χωρίς συντηρητικά. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά. Βρείτε τα στον πάγκο της υπεραγοράς.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχετε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 7 Ιανουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Φωνικός σεισμός στο Θιβέτ με δεκάδες νεκρούς. Στην Ελληνική Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων ανατίθεται η μελέτη για το μέλλον του λιμανιού της Λάρνακας. Η Δύση προσπαθεί να πνίξει τη Ρωσία, είπε ο Πατριάρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλος, γιορτάζοντας σήμερα τα Χριστούγεννα. Σύνδεση Κουρίου και Αμαθούντας με πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο προωθεί ο Γιάννης Αρμεύτης. Στον εξοραϊσμό του παραδοσιακού πυρήνα Γεροσκήπου προχωρά ο Δήμος Ιεροκηπίας. Κοινωνικό λειτουργό της γειτονιάς απέκτησαν πρόσφατα το παραλίμνη και η Δερινιά μέσω του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια. Άρχισε η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2025. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με αυτόν τον φοβερό σεισμό που είχαμε στο Θιβέτ. Οι νεκροί συνεχώς αυξάνονται. Ο Γιάννης Κωνστακόπουλος είναι εδώ για να μας δώσει και τον τελευταίο απολογισμό. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 95 ανέρχονται οι νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε το Θιβέτ στο κινέζικο τμήμα των Ιμαλαΐων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 130 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9 και 5 το πρωί τοπική ώρα, 3 και 5 τα χαράματα ώρα Κύπρου. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Σεισμολογικής Υπηρεσίας της Κίνας ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στο γειτονικό Νεπάλ και σε περιοχές της Ινδίας, ενώ ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί. Κατοικίες κατέρευσαν από το σεισμό, το επίκεντρο του οποίου εντοπίζεται στο καντόνι Ντιν Κρι, κοντά στην πόλη Σιγκάτσε, η οποία θεωρείται μία από τις πιο ιερές πόλεις του Θιβέτ. Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας εμφανίζονται σπίτια να έχουν καταρρεύσει και οχήματα να έχουν θαυτεί κάτω από συντρίμμια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή αγγίζουν τους πλην 8 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας, φτάνοντας και στους πλην 18 βαθμούς. Τόσο η ηλεκτροδότηση όσο και η υδροδότηση στην περιοχή έχουν διακοπεί. Οι κινέζικες αρχές στέλνουν στην περιοχή σκηνές, υπνόσακους, παπλώματα και άλλα είδη εξοπλισμού για να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες συνθήκες. Το καντόνι Ντιν Κρι σε μεγάλο υψόμετρο μετρά περίπου 62.000 κατοίκους. Τα Ιμαλάια βρίσκονται σε περιοχή που τέμνονται τεκτονικές πλάκες, η Ινδική και η Ευρασιατική, και οι ισχυροί σεισμοί είναι συχνοί. Το 2015, σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών είχε στοιχήσει τη ζωή σε σχεδόν 9.000 ανθρώπους και είχαν τραυματιστεί ακόμη 22.000 στο Νεπάλ, όπου καταστράφηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο σπίτια.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έρθουμε στα δικά μας. Στην Ελληνική Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων ανατίθεται η μελέτη για το μέλλον της Μαρίνας Λάρνακας, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη για το λιμάνι Λάρνακας, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης ανάφερε ότι ήταν διεξοδικητική η συζήτηση και έχουν ληφθεί αποφάσεις που αφορούν σε συνέχιση των εργασιών.
Πρώτα απ' όλα προχωρούν οι εργασίες εκβάθυνσης και ανακαίνησης της Μαρίνας ως είχε σχεδιαστεί. προχωρά η υλοποίηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση του Yacht Club και της τοπιοτέχνησης που θα συνδέει τη Μαρίνα της Λάρνακας με την παραλία των Φινικούδων. Το πιο σημαντικό όμως το οποίο αποφασίστηκε σήμερα ήταν ότι προχωρούμε σε μια διακρατική ανάθεση εργασίας, σε μια αρχή μελέτης λιμένων που έχει καταρτήσει η ελληνική δημοκρατία. Θα είναι μια διακρατική συμφωνία με την οποία ανατίθεται σε αυτήν την αρχή ανάπτυξης λιμένων η μελέτη για το μέλλον του λιμανιού, της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου στη Λάρνακα. Και με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται πλέον να ζητήσουμε προσφορές για ξέρους εμπειρογνώμονες. Είναι μια απόφαση η οποία μειώνει δραματικά το χρόνο υλοποίησης αυτής της μελέτης και θα μας βοηθήσει να συντομεύσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία λήψης απόφασης για το μέλλον αυτής της ανάπτυξης. Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας προχωρώ άμεσα σε συναντήσεις μαζί με την Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων της Ελληνικής Δημοκρατίας με σκοπό να καταρτιστούν οι όροι εντολής και να προχωρήσει άμεσα η μελέτη. Στη διαδικασία αυτή βεβαίως και θα συμμετέχει ο τοπικός παράγοντας, ο Δήμος Λάρνακας και οι τοπικοί παράγοντες της Λάρνακας, οι οποίοι θα πρέπει να εκφέρουν και απόψεις και γνώμες για το πώς πρέπει να εξελιχθεί αυτή η περιοχή, ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας να τεθεί ενώπιον της Κυπριακής Κοινωνίας, του Υπουργικού Συμβουλίου, μια μελέτη η οποία θα συμβουλεύει ως πως ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα. Στο στάδιο αυτό θα γίνουν οι συζητήσεις με την τοπική κοινωνία και θα ληφθούν οι αποφάσεις για άμεση υλοποίηση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια σημαντική και θετική εξέλιξη η οποία μας βοηθά να προχωρήσουμε άμεσα με τις επόμενες δραστηριότητες μας.
Η ικανοποίηση εξέφρασε ο Δημαρχός της Λάρνακας Ανδρέας Βύρας για το αποτέλεσμα της συνάντησης, καθώς όπως είπε, επιβεβαιώθηκαν τα έργα που θα γίνουν στη Λάρνακα, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχει πρόθεση για προσωρινή διαχείριση της Μαρίνας.
Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να αναφέρω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης. Πρώτον, γιατί επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά τα έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν άμεσα για την Μαρίνα της Λάρνακας, όπως είναι το Yacht Club, η εξωτερική διαμόρφωση και η βελτίωση της υφιστάμενης Μαρίνας, τα οποία ξεκινούμε άμεσα δουλειά ως Δήμος για την υλοποίησή τους. Επίσης το γεγονός ότι υπάρχει πρόθεση για προσωρινή διαχείριση της Μαρίνας από το Κυπριακό Κέντρο για τη Θάλασσα και την Ναυτιλία του Δήμου Λάρνακας. Αλλά το κυριότερο το οποίο μας ικανοποιεί σήμερα είναι ότι ακριβώς πλέον επικεντρωνόμαστε στη μόνιμη ανάπτυξη και στη μόνιμη λύση για το μέλλον του λιμανιού, της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου, και ιδιαίτερα με τη μέθοδο την οποία επιλέγηκε, την οποία θα γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο σε διαδικασίες προσφορών, επιλογών, τα οποία όλοι ξέρουμε τι συνεπάγεται αυτή η καθυστέρηση. Άρα το κύριο μας αίτημα που ήταν ακριβώς να επικεντρωθούμε στη μόνιμη ανάπτυξη, στη μόνιμη λύση για το μέλλον του λιμανιού, της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου, έχει γίνει αποδεκτό από τον Πρόεδρο και ξεκινούμε το συντομότερο δουλειά, έτσι ώστε πολύ σύντομα με αυστηρά χρόνια γράμματα να έχουμε μπροστά μας το πώς προχωρούμε. Και επίσης ένα άλλο μας ικανοποιεί ότι δεν αποκλείται καμία πιθανότητα ανάπτυξης είτε από ιδιώτη επενδυτή είτε ακόμα και από την αρχή λιμένων, εάν αύριο κρίνει και η μελέτη ότι αυτό είναι το βέλτιστο ή το μόνο εφικτό το οποίο μπορεί να γίνει στον χώρο.
Στο Κάιρο αναμένεται να μεταβούν αύριο Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχουν στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Συρία και οι κινήσεις της Τουρκίας, η οποία μετά την πτώση του Μπάσταρ αλ-Άσαντ διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο στην περιοχή. Συνομιλίες θα λάβουν χώρα με φόντο τις τουρκικές βλέψεις αναφορικά με την υπογραφή συμφωνίας με τη Συρία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων. Να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης για την αυριανή τριμερή σύνοδο.
Η αυριανή τριμερή σύνοδο έχει ιδιάζουσα σημασία λόγω των εξελισσόμενων κρίσεων μεταξύ άλλων στη Γάζα και στη Συρία, καθώς και των ευρύτερων επιπτώσεων που παρατηρούνται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, η στενότερη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου καθίσταται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη, η σταθερότητα και η προοπτική οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της Συνόδου αναμένεται να υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ άλλων στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της ανάπτυξης λιμένων, της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και της ενίσχυσης επενδυτικών σχέσεων που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις κοινές δράσεις και θα θέσουν σταθερά θεμέλια για την μελλοντική εξέλιξη της τριμερούς αυτής σχέσης. Της τριμερής Συνόδου Κορυφής θα προηγηθεί η δεύτερη διακυβερνητική σύνοδος Κύπρου-Αιγύπτου με αντικείμενο την ενδραίωση και θεσμοθέτηση των τακτικών διακυβερνητικών Αθλητικών Συνόδων που θα πραγματοποιούνται εν αλλάξει τις δύο χώρες.
Συνεχίστηκε στη Βουλή η εξέταση του νομοσχεδίου για εξορθολογισμό των κριτηρίων παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Επάνωδος στις εργασίες σήμερα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου συνήλθε το πρωί η Επιτροπή Προσφύγων για να συνεχίσει τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του τρόπου παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών μέσω του συστήματος επιλεξιμότητας και μοριοδότησης. Κατά την συζήτηση του θέματος, βουλευτές εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις, κυρίως για το πιστοποιητικό μίσθωσης που θα παραχωρείται σε όσους θα διαχειρίζονται τουρκοκυπριακές περιουσίες. Λέχθηκε συγκεκριμένα ότι όσο έχει το νομοσχέδιο, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο πρόσφυγες που λαμβάνουν πιστοποιητικό μίσθωσης να πωλούν σε άλλους πρόσφυγες τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, με αποτελέσμα να συνεχιστεί το πλιάτσικο που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λεπτές οι γραμμές, όπως είπαν κάποιοι βουλευτές, όταν διαχειριζόμαστε τουρκοκυπριακές περιουσίες και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Άλλοι βουλευτές εξέφρασαν επιφυλάξεις και για το ζήτημα της κληρονομικότητας στην παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών, δηλαδή μέχρι ποιο σημείο μπορεί να συνεχίσει η παραχώρηση περιουσιών και μέχρι ποιο βαθμό συγγένειας. Τα ερωτήματα των βουλευτών καλείται να αποσαφηνίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα η νομική υπηρεσία. Η Επιτροπή Προσφύγων θα επανέλθει σε 15 μέρες για να συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών πριν οδηγηθεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για ψήφιση. Σημειώνεται ότι με βάση το νομοσχέδιο εισάγονται νέες διαδικασίες παραχώρησης των τουρκοκυπριακών περιουσιών με στόχο να υπάρξει μετά από δεκαετίες μια πιο δίκαιη κατανομή τους σε πρόσφυγες. Πιο συγκεκριμένα, εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών να κατανέμουν τις περιουσίες ισότιμα. Σε ό,τι αφορά στις κατοικίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει ένα μέλος της οικογένειας να είναι πρόσφυγας και να μην κατέχει άλλη ακίνητη περιουσία ή ιδιόκτητη κατοικία στις ελεύθερες περιοχές για να λάβει τουρκοκυπριακή περιουσία. Κριτήρια εισάγονται και για τα επαγγελματικά υποστατικά, αλλά και για την γεωργική γη.
Αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία Γαλάζια Πατρίδα 2025 διεξάγει από σήμερα η Τουρκία σε περιοχές του Αιγαίου, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, στην άσκηση θα λάβουν μέρος συνολικά 87 πλοία επιφάνειας, 7 υποβρύχια, 7 μη επανδρομένα ναυτικά οχήματα, 31 αεροσκάφη, 17 ελικόπτερα, 28 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 20.000 άτομα προσωπικό, μεταξύ των οποίων και άνδρες των ομάδων υποβρύχιας επίθεσης και υποβρύχιας άμυνας. Τις ανάγκες της άσκησης δημιουργήθηκε κέντρο επιχειρήσεων στο κέντρο ναυτικού πολέμου του Γκιολτσούκο, στο οποίο θα αναλάβουν καθήκοντα 115 άτομα ναυτικού προσωπικού. Οι δραστηριότητες διακεκριμένων προσκεκλημένων της εν λόγω άσκησης θα πραγματοποιηθούν στις 9 Ιανουαρίου στη ναυτική βάση του Άξας απέναντι από τη Ρόδο. Η άσκηση θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιανουαρίου. Ο Πατριάρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλος, ο οποίος γιόρτασε σήμερα τα Χριστούγεννα μαζί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο δυτικός κόσμος απεχθάνεται τη Ρωσία και το εναλλακτικό μονοπάτι πολιτισμένης ανάπτυξης που ακολουθεί. Ο Πατριάρχης Κύριλλος, ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ευλόγησε θρησκευτικές εικόνες και σταυρούς, τους οποίους επρόκειτο να χαρακτούν τα αρχικά του Πρόεδρου Πούτιν για να σταλούν στους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία εδώ και 34 μήνες. Η Ρωσία συνιστά πρόκληση για τις ισχυρές χώρες, όχι εξαιτίας των πυρηνικών δυνατοτήτων της ή της ισχύος της, είπε ο Κύριλλος. Μας μισούν επειδή προσφέρουμε ένα διαφορετικό εναλλακτικό δρόμο πολιτισμένης ανάπτυξης, σχολίασε ο Κύριλλος στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού. Η Δύση βρίσκεται σε ηθική κατάρρευση, είπε, αλλά η Ρωσία έδειξε στον κόσμο πώς να συνδυάζει την επιστήμη και τον πολιτισμό με την παιδεία και την πίστη. Η Βόρεια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι προέβη με επιτυχία στη δοκιμή νέου υπερηχητικού πυράβλου, ο οποίος αποσκοπεί, σύμφωνα με τον Βόρειο Κορέα, τη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-ουν, στην αποτροπή όλων των αντίπαλων της χώρας στην περιοχή του Ειρηνικού. Η δοκιμή διεξήχθη χθες Δευτέρα εν μέσω επίσκεψης στη Νότια Κορέα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και δύο εβδομάδες πριν από την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός ο βαλιστικός υπερηχητικός πύραυλος μέσου βεληνικούς προορίζεται για να ενισχύσει σταδιακά την πυρηνική αποτροπή της χώρας, σημείωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκτόξευση μαζί με την έφηβη κόρη του. Το νέο αυτό όπλο θα αποτρέψει αξιόπιστα όλους τους αντιπάλους στην περιοχή του Ειρηνικού που θα μπορούσαν να πλήξουν την ασφάλεια του κράτους μας, πρόσθεσε. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Φωνικός σεισμός στο Θιβέτ με δεκάδες νεκρούς. Στην Ελληνική Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων ανατίθεται η μελέτη για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας. Η Δύση προσπαθεί να πνίξει τη Ρωσία, είπε ο Πατριάρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλος, γιορτάζοντας σήμερα τα Χριστούγεννα. Σύνδεση Κουρίου και Αμαθούντας με πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο προωθεί ο Γιάννης Αρμεύτης. Στον εξοραϊσμό του παραδοσιακού πυρήνα Γεροσκήπου προχωρά ο Δήμος Ιεροκηπίας. Κοινωνικό λειτουργό της γειτονιάς απέκτησαν πρόσφατα το παραλίμνη και η Δερίνια μέσω του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Επεισοδιακή καταδίωξη λαθροκυνηγών από αστυνομικούς στην νεκρή ζώνη στην περιοχή Ποταμιάς χθες βράδυ είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί. Μέλη του λαμού πάταξης λαθροθυρίας είχαν αντιληφθεί τρία οχήματα να κινούνται διαμέσου της νεκρή ζώνης. Επιχείρησαν να τα σταματήσουν, όμως οι οδηγοί τους ανέπτυξαν ταχύτητα για να διαφύγουν. Ρίχθηκαν πυροβολισμοί στα ελαστικά του ενός αυτοκινήτου των λαθροθύρων και στην προσπάθεια του οδηγού να διαφύγει συγκρούστηκε με το περιπολικό. Δεύτερο όχημα των λαθροκυνηγών κινήθηκε προς αστυνομικό που είχε εξέλθει το οχήματός του με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του και τα τρία αυτοκίνητα των λαθροκυνηγών διέφυγαν προς τα κατεχόμενα. Τρία μέλη του λαμού πάταξης λαθροθυρίας επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις και τους παραχωρήθηκε άδεια ασθενείας. Σύνδεση Κουρίου και Αμαθούντας με πεζόδρομο για ποδηλατόδρομο προωθεί ο Γιάννης Αρμεύτης. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Τη σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων Κουρίου και Αμαθούντας με πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο που θα περνά από τρεις δήμους προωθεί ο Δήμαρχος Λεμεσού σε συνεννόηση με τους δημάρχους των ομώνυμων δήμων. Ο Γιάννης Αρμεύτης δήλωσε στο κανάλι 6 πως το έργο εμπίπτει στους σχεδιασμούς για το κυκλοφοριακό που χρήζει συνδιαχείρισης και δεν αφορά τον κάθε Δήμο αποσπασματικά. Επεσήμανε πως για προώθηση της μικροκινητικότητας θα δημιουργηθούν υποδομές 30 χιλιόμετρων διαμέσου του παραλιακού και της ακτέας οδού και θα συνδεθούν υφιστάμενοι ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι με νέους ώστε να συμπληρωθεί το puzzle. Ειδικά για το τμήμα του Δήμου Λεμεσού, ο κ. Αρμεύτης τόνισε πως η προσπάθεια είναι να υλοποιηθεί άμεσα από τη Μαρίνα μέχρι την οδό Αλεξανδρίας και πως μέχρι το τέλος του μηνός θα προκηρυχθούν προσφορές.
Ένας πεζόδρομος, παδόδρομος που ενοποιεί τους αρχαιολογικούς χώρους και περνά από τρεις δήμους. Για μένα ήταν από τις προεκλογές με τις σχεδιασμούς και ρυθμίσεις, γιατί πάντα βλέπω εγώ τη Λεμεσό σε ένα σύνολο, να είναι χώριζα σε δήμους, γιατί ακριβώς άφησε το θέμα της διαχείρισης του κυκλοφοριακού. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι η επίλυση του κυκλοφοριακού μπορεί να δεις τον κάθε Δήμο αποσπασματικά ή ξεχωριστά. Άρα, και στα πλαίσια της πρόθεσης και της μικροκινητικότητας, δημιουργία στα αρχήν υποδομές για 30 χιλιόμετρα περίπου, που διαπόσταση είναι 30 χιλιόμετρα. Η προθέση μας εδώ στην αρχαία οδό είναι να τουλάχιστον να την αποδώσουμε χωρίς τα μεγάλα έργα. Να δώσουμε ακόμα ένα πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, πλάτος 4 μέτρων, πρέπει να δώσουμε μια ασφαλή πρόσβαση και να πάρουμε μέσα χρήστες, επισκέπτες και με φωτισμό όπου μπορούμε να την προφητεύσουμε, αλλά να μπει φωτισμό και μια υποδομή βασική.
Υπενθύμησε ότι ο Δήμος Λεμεσού φτάνει πλέον μέχρι το Τσερκές Τσιφλίκ και πως θα συζητήσει και με τις Βρετανικές βάσεις, δεδομένου ότι στη δήλωση πολιτικής εκεί ο δρόμος μετατρέπεται σε ποδηλατόδρομο.
Στον εξοραϊσμό του παραδοσιακού πυρήνα Γεροσκήπου προχωρά ο Δήμος Ιεροκηπίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας στις εργασίες για την ανάπληξη και τον εξοραϊσμό του παραδοσιακού πυρήνα Γεροσκήπου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας Νίκο Παλιό. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κ. Παλιός ανέφερε πως το έργο περιλαμβάνει η ανακατασκευή των δημόσιων δρόμων, πεζοδρόμων καθώς και πλακόστρωτα που βρίσκονται ανατολικά της κεντρικής πλατείας. Επίσης, υπογειοποιήσεις υπηρεσιών, δημιουργία χώρων στάθμευσης και πρασίνου και συμπληρώση των δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφελίας και τοποθέτηση οδικού φωτισμού. Η τοπική αρχή στον όλο σχεδιασμό προσθέτει στοιχεία ώστε να αλλάξει όλη η όψη του παραδοσιακού πυρήνα της Γεωροσκήπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του Δήμου είναι η αναζωγόνηση του ιστορικού κέντρου της Πάφου, που για χρόνια ήταν παραμελημένο, αλλά και για να δημιουργηθούν οι συνθήκες μεικτών χρήσεων. Επεσήμανε επίσης πως το έργο στοχεύει στην διαμόρφωση και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Γεροσκήπου, ανατολικά και νοτιοανατολικά του πλατιακού χώρου. Ο κ. Παλιός ανακοίνωσε επίσης πως η τοπική αρχή έχει προχωρήσει στην αγορά ιδιωτικών κατοικιών, οι οποίες μετά την αναπαλαίωσή τους θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση υπηρεσιών. Όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας χώρων στάθμευσης, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας ανέφερε πως έχει ζητήσει την παραχώρηση τεμαχίων για δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2025. Το κόστος του ανέρχεται περίπου στα 2.822.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θάλια Κατέληξε.
Και πάμε στη Λάρνακα, στην περιοχή εκεί. Κοινωνικό λειτουργό της γειτονιάς απέκτησαν πρόσφατα το παραλίμνη και η Δερίνια μέσω του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Τέθηκε σε λειτουργία πριν από μερικές εβδομάδες το πρόγραμμα Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς στον Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνεργασία με τον Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας στο πλαίσιο της Παγκύπριας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Στρατηγικής Σημασίας ο Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς. Ο θεσμός στοχεύει στη μείωση της απόστασης ανάμεσα στον πολίτη και τις κρατικές υπηρεσίες, λειτουργώντας ως το πρώτο σημείο αναφοράς στην προσέγγιση των προβλημάτων των ευάλωτων πολιτών και οικογενειών, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης, να μην γνωρίζουν πώς να αναζητήσουν βοήθεια και με ποιους τρόπους μπορούν να βοηθηθούν. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς θα ενισχύσει και θα ενδυναμώσει ακόμα πιο πολύ την συνεργασία μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του έγκαιρου και άμεσου εντοπισμού των κοινωνικών προκλήσεων και αντιμετώπισής τους, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και εξατομικευμένα. Διασφαλίζοντας τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της διαφορετικότητας και της αρχής της ισότητας για όλους τους πολίτες, θα αντιμετωπίσει κέρια κοινωνικά ζητήματα όπως η μοναξιά, η παραβατική συμπεριφορά, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ενώ παράλληλα θα παρέχει στήριξη σε οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο έργο «Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής «Θάλια 2021-2027», με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα δημοτικά διαμερίσματα Παραλιμνίου Δερίνιας, Φρενάρους και Ακερίτου.
Αρχίζει από σήμερα η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2025. Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η τελευταία ημέρα ανανέωσης θα είναι η 3η 11 Μαρτίου, τα μεσάνυχτα. Εξάλλου, ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι το Υπουργείο βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας διαταγμάτων σε σχέση με τις ανακλήσεις οχημάτων μετά το θέμα που προέκυψε με τους προβληματικούς αερόσακους στα ΚΑΤΑ. Αναφέροντας ότι τα διατάγματα θα σταλούν από εβδομάδας στη νομική υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό Τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν έδωσε τη Δευτέρα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος της Ελευθερίας, FPÖ, Χέρμπερτ Κίκλ. Οι ραγδαίες εξελίξεις απασχολούν φυσικά ιδιαίτερα και τον γερμανικό τύπο. Πολλοί αντιμετωπίζουν την αυστριακή πολιτική, χαμογελώντας συγκαταβατικά, σχολιάζει Handelsblatt. Επιπλέον, ο συντάκτης αναφέρει πως αν και η πολιτική στη γειτονική χώρα φαίνεται να απέχει πολύ από την πραγματικότητα της Γερμανίας, όταν στη Βιέννη ένας πράσινος ομοσπονδιακός πρόεδρος όπως ο Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν αναθέτει τον σχηματισμό κυβέρνησης στο δεξιό λαϊκιστή Χέρμπερ Κίκλ, τότε είναι απαραίτητο να δώσει κανείς ιδιαίτερη προσοχή. Από αυτό ενδέχεται να διδαχτεί άλλωστε κανείς παρά τη γερμανική αλαζονία, σχολιάζει Handelsblatt, πολλά σχετικά με την άνοδο δεξιών λαϊκιστικών δυνάμεων όπως η εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο ίδιο πνεύμα με τη Handelsblatt σχολιάζει και η Süddeutsche Zeitung την προκατάληψη των Γερμανών σε ό,τι αφορά τη γειτονική χώρα, κάνοντας λόγο για μια συγκαλυμμένη χιουμοριστική συμπάθεια. Ο δημοσιογράφος σημειώνει μάλιστα πως το καλό φαγητό, χέρι μεν εκτίμησης, ωστόσο οι συνεχείς πολιτικές αναταραχές φαντάζουν ολίγων γραφικές. Συμπληρώνει ωστόσο πως πρόκειται για ένα μεγάλο σφάλμα. Η Αυστρία μπορεί να είναι μια μικρή χώρα, γράφει, αλλά ανέκαθεν αποτελούσε πρότυπο για μεγαλύτερες εξελίξεις. Η ιστορία έχει δείξει πολλές φορές ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι φυσικά φαινόμενα που απλώς πρέπει να αποδεχθούμε. Δεν είναι λοιπόν και κανένας φυσικός νόμος το γεγονός ότι το Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε τελικά να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης με το Κόμμα Ελευθερίας, το οποίο μέχρι πρόσφατα θεωρούσε πως αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία. Τοποθετώντας μάλιστα το αυστριακό πολιτικό σκηνικό δίπλα στο προεκλογικό κάδρο της Γερμανίας, τονίζει πως στη Γερμανία θα έπρεπε να μελετήσει κανείς προσεκτικά την πολιτική κατάσταση στη γειτονική χώρα, όπου τόσο συχνά οι Γερμανοί κάνουν διακοπές. Μπορεί με την πρώτη ματιά να φαίνεται παράξενη, γραφική και γεμάτη σκάνδαλα. Όμως και αγραφεί ξεκάθαρα την κατάρρευση των κάποτε ισχυρών λαϊκών κομμάτων και την ταχύτητα με την οποία δυνάμεις από τον δεξιό λαϊκισμό έως και την ακροδεξιά ανεβαίνουν στην εξουσία. Θα μπορούσε να είναι κάτι που σε λίγους μήνες ίσως δούμε και στη Γερμανία, καταλήγει. Στο κύμα του δεξιού λαϊκισμού που έχει κατακλείσει πολλές δυτικές κοινωνίες, η Αυστρία αποτελεί εξαίρεση, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, καθώς το Κόμμα των Ελευθέρων, FPÖ, είχε αρκετές φορές στο παρελθόν πολιτική εξουσία. Αυτό τόσο σε επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης στη Βιέννη, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με διάφορους συνασπισμούς. Το νέο στοιχείο είναι ότι τώρα έχει την ευκαιρία να βγάλει σε ομοσπονδιακό επίπεδο τον καγκελάριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Φραγκφούρτης, υποστηρικτής του FPÖ δεν είναι μόνο το συντηρητικό λαϊκό κόμμα ΟΕΦΑΟΠΕ, το οποίο η αλλαγή στάσης άνοιξε στον κύκλιτο δρόμο από πολιτικό παρία σε καγκελάριο. Ο τελευταίος επωφελείται από τη γενική ασυνεννοησία και από την απροθυμία των κομμάτων του κέντρου. Γι' αυτό ο Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν δεν είχε πλέον άλλη επιλογή. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι παραλήψεις των φιλελεύθερων και αριστερών κομμάτων σε τομείς από τη μετανάστευση μέχρι την οικονομία ανοίγουν τον δρόμο προς την εξουσία στους δεξιούς λαϊκιστές, καταλήγει ο σχολιαστής της FAZ.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την 1η Ιανουαρίου του 2025, η Πολωνία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε 6 μήνες, ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου. Τα καθήκοντά του είναι να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου σε όλα τα επίπεδα και να διασφαλίζει ότι η νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται ομαλά. Αντιπροσωπεία Ευρωβουλευτών από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην Ινδία. Στόχος της επίσκεψης είναι να βελτιωθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής σχετικά με τα ψηφιακά ζητήματα, τους κανόνες για τα προϊόντα, τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η αντιπροσωπεία θα μεταβεί στη Βομβάη, την Πούνε και τη Βεγκαλουρού για να συναντηθεί με αρχές της Ινδίας που είναι αρμόδιες για τους κανόνες στον ψηφιακό τομέα και την προστασία των καταναλωτών, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, επαγγελματικές ενώσεις, κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και εκολαπτήρια τεχνολογίας, καθώς και ειδικούς από τον χώρο των πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσει στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών εν ώψη μιας σημαντικής συνόδου κορυφής που θα διοργανώσει ο ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2025. Οι Ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει την έμφυλη βία, να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη, όπως για παράδειγμα σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, και να καταπολεμήσει τη φτώχεια των γυναικών. Επιπλέον, καταδίκασαν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύονται όλο και περισσότερο απόψεις που στρέφονται ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών και τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την εργασία και τις ηγετικές θέσεις. Το Κοινοβούλιο επανέλαβε για άλλη μια φορά την προσήλωσή του στη διακήρυξη του Πεκίνου ως παγκόσμιο οδικό χάρτη για την ισότητα των φύλων.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτης με το χεμί. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά και στα δυτικά. Απόψε ο καιρός είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 10 στα παραλία και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Είμαι φόρτ.
Τι είναι αυτό?
Το Είμαι φόρτ είναι ένα μεγάλο κάστρο. Φαντάσου ένα απροσπέλαστο κάστρο που οι τρεις καλοί πολεμιστές του σε προστατεύουν. Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D3 θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού σου.